Ebyongo bitadde ku bali ministry ya government ezabitundu eranga ovunanyizwa ku nsimbi za government eza partial government model etandise okutalaga ebitundu okuzuula emiruka gyonna egirina okwongerwamu ku nsimbi eza PBM okusuka ku bukadde 10 government ze yateekateeka oluvannyuma lw'okukizuula nti mingi girina omuwendo gw'abantu bangi ddala okusinga ku birala. Pulezidenti Museveni bitundu gy'abadde atalaga okunoonya akalulu azze asuubiza okwongera ku nsimbi eza PDM okuva ku bukadde 10 naddala mu miruka egy'ebibuga okudda ku bukadde 300 buli mwaka oluvannyuma lw'abakulembeze n'abatuuze mu bitundu gya Zaita okumuloopera nti bannaabwe bangi tebaganyudda mu nteekateeka eno olw'omujjuzo ogususse mu miruka egisinga. Pulezidenti mu nteekateeka y'ekisanja ekijja azze kirambika nti ensimbi zino zigenda kwongererwako ddala bateekewo ensawo ey'enjawulo ya bukadde 15 ku buli muluka ez'abakulembeze okwewola ensawo endala ey'abannaddiini n'abakulembeze ab'ennono ssaako abavubi mu bitundu omuli ennyanja oluvannyuma lw'okutizuula nti beetaaga ensimbi nnyingi okubeezaawo emirimu gy'obuvubi. Minisita Majazi era ategeezezza nti baluubirira okugaba ensimbi mu maka agasukka obukadde 3.5 nga kino balina okukikolako ng'omwaka guno tegunnaggwako. Pulezidenti Museveni olwaleero agenda okukomekkereza okwenja akalulu mu bbendobendo eryankole nga waakutalaga disitulikiti 2 okuli Mitooma ne Lubirizi oluvannyuma ayolekera ebitundu eby'e Rwenzori ne Tororo.